Partidul Comuniștilor și cel Social-Democrat păstrează în arsenal noțiunea de parteneriat strategic cu Rusia, parteneriat ce, în accepțiunea lor, nu ar pune piedici aderării la Uniunea Europeană. Blocul Moldova Democrată și Partidul Popular Creștin-Democrat vorbesc doar de relații reciproc avantajoase cu Rusia pe linie bilaterală și se pronunță pentru un parteneriat strategic cu Statele Unite. În fine, Mișcarea Ravnoprave și Blocul Patria Rodina pledează exclusiv pentru vectorul estic. Unele pasaje din platformele electorale au stârnit chiar rumoare în rândul analiștilor politici, cum ar fi cel din platforma comuniștilor, pentru care integrarea europeană presupune, citez, consolidarea bunelor relații cu vecinii, Ucraina și România, ca bază pentru dezvoltarea potențialului CSI la o nouă etapă și întărirea parteneriatului strategic cu Rusia, citat închis. În opinia expertului Nicolae Negru de la Centrul Independent de Jurnalism, acest pasaj ar avea menirea să voaleze schimbările ce au intervenit în platforma comuniștilor, care acum 4 ani pledau pentru aderarea la Uniunea Rusia-Belarus.
E o deosebire radicală între ceea ce promiteau comuniștii în 2001 și ceea ce promit acum, dar nu cred că comuniștii nu-și dau seama că oricum o parte a electoratului va fi pierdută și pot să mizeze poate pe cei care nu țin atât de mult la orientarea estică a Republicii Moldova.
Iată cum interpretează acest pasaj analistul politic Corneliu Mihalache de la ziarul Moldova Suverană.
Opțiunea de integrare europeană nu presupune casarea relațiilor cu Rusia. Rusia este și ea un stat european și în ultimul timp are opțiuni pro-europene. Dacă în anumite probleme vom avea puncte de vedere comune, care vor fi puncte de vedere comune și cu comunitatea internațională, de ce nu? De ce să nu le abordăm împreună cu Rusia, cu Ucraina, cu România, cu partenerii noștri strategici?
Mai mulți experți constată lipsa unor elemente concrete în platformele electorale privind termenele, costurile și acțiunile concrete ale Republicii Moldova pentru accederea în Uniunea Europeană. Analistul politic Viorel Cibotaru de la Institutul de Politici Publice.
Noi nu primim răspuns din platformele electorale și asta iarăși este o altă concluzie. Iarăși descoperim multe lucruri care se promit fără o certitudine de a fi îndeplinite și invers apar niște detalii tehnice care de fapt sunt expresia unei realități, poate care se acopere și cu așteptările electoratului.
Printre promisiunile ce exploatează speranțele electoratului, experții au menționat-o și pe cea privind regimul de călătorii fără vize în Uniunea Europeană sau cea vizând reducerea accelerată a decalajului dintre nivelul de trai din Europa și Moldova, prezente în mai multe platforme ale concurenților. La capitolul orientări strategice, trebuie adăugat că în actuala campanie două formațiuni politice, Blocul Moldova Democrată și PPCD, și-au anunțat drept obiectiv aderarea Republicii Moldova la NATO și denunțarea calității ei de membru al CSI. Creștin-democrații au rezervat chiar un capitol întreg cooperării euroatlantice. În această chestiune de parte opusă se situează Mișcarea Ravnopravie și Blocul Patria Rodina, care consideră inoportună atât aderarea la Uniunea Europeană cât și la NATO, din motive economice și politice. Cele două formațiuni cu vectorul strategic orientat spre est nu fac referință nici la relațiile cu România. Experții observă că asemenea referințe nu se regăsesc în platforma BMD și aproape deloc în platforma comuniștilor. Analiștii remarcă faptul că doar PPCD și BMD au acordat în platformele lor o mai mare atenție politicii externe. Ei au apreciat de asemenea că majoritatea concurenților au intrat în alegeri cu platforme ce corespund așteptărilor electoratului, lucru care ar putea să se răsfrângă pozitiv și asupra actului guvernării dacă vor fi puse în aplicare.
E vorba probabil aici și de o strategie electorală a fiecărui partid, de miza lor diferite. Unii deci pun accentul pe politica internă, pe problemele interne, alții încearcă cumva să le lege cu politica externă. Și eu cred că tocmai cei care le leagă cu politica externă au mai multă dreptate, fiindcă e în mare dependență reușita internă de relațiile externe.
Mai spune analistul politic Nicolae Negru, din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
În emisiunile Europei Libere de până la alegeri, analiști politici interni și internaționali vor analiza programele electorale prezentate pe diferite componente. Săptămâna trecută v-am prezentat propunerile sociale ale partidelor și în emisiunea noastră de mâine vom analiza împreună cu experții solicitați de Dumitru Crudu propunerile partidelor în domeniul culturii.
Consiliul Europei a dat publicității astăzi un raport cuprinzător despre crima organizată în țările ce fac parte din această organizație și, după cum ne spune Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene, Republica Moldova și România învecinată sunt menționate la fiecare capitol.
Raportul pe anul 2004 în legătură cu criminalitatea organizată în cele 46 de țări ale Consiliului Europei se axează pe cele trei mari categorii de criminalitate devenite majore în ultimii ani. Criminalitatea economică, traficul cu făpturi umane și traficul de droguri. Țările Europei de Est și, nominal, Moldova și România figurează în toate aceste trei categorii. În Moldova, Estonia și Serbia, dar și în țări occidentale, cum sunt Belgia și Olanda, delincvența economică e considerată a fi principala categorie infracțională. E vorba în special de fraude cu TVA, taxa pe valoare adăugată, sau, în Europa de Est, fraude legate de privatizare și de acordarea contractelor publice. Apoi, infracțiuni vamale și corupție. Tot așa, Moldova și România se află și în fruntea listei țărilor de origine pentru prostituția ilegală. Tot aici mai e menționată și prostituția infantilă, provenită, potrivit raportului Consiliului Europei, majoritar din aceleași regiuni, în special din Moldova și România. Imigrația ilegală este, de asemenea, o branșă importantă a traficului cu făpturi umane și raportul Consiliului Europei estimează că această contrabandă umană va deveni una din marile calamități ale deceniului care de-abia a început. În legătură cu structura și organizarea noilor grupări criminale, raportul Consiliului Europei ajunge la niște concluzii care putuseră fi anticipate de-a lungul anilor 90. E vorba de organizații criminale birocratice sau birocratizate, cu o structură etnică omogenă, organizate ierarhic și multifuncționale. Deseori e vorba chiar de entități juridice cu o fațadă legală, cu un sediu social și cu registru de comerț. În general, noua criminalitate organizată evită să se înfrunte cu organele publice, cu puterea politică, cu guvernele. Excepțiile sunt Italia, Albania, Lituania și Serbia, cum s-a văzut acum 2 ani cu asasinarea primului ministru Gingici. În sfârșit, mai e menționată și criminalitatea cibernetică pe internet sau pirateria informatică. Moldova nu joacă un mare rol aici, însă România apare pe unul din primele locuri în categoria programelor de computer piratate. 3/4 din programele de computer folosite în România sunt piratate, România fiind depășită aici numai de Rusia și Ucraina, unde proporția e de peste 90%. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La sesiunea de astăzi a adunării parlamentare a Consiliului Europei de la Strasbourg, atenția a fost concentrată asupra două subiecte: discutarea situației din enclava armeană Nagorno-Karabakh din Azerbaidjan, discuție finalizată cu o rezoluție controversată și considerată de delegația armeană drept părtinitoare pentru Azerbaidjan, și discursul ținut de noul președinte ucrainian Viktor Iușcenko. Vitalie, ce cuprinde rezoluția adunării parlamentare a Consiliului Europei și ce a supărat atât de mult pe armeni?
Potrivit corespondentului Europei Libere, Jean-Christophe Peuș, cele două delegații, armeană și azeră, au discutat în contradictoriu timp de 2 ore despre drepturile istorice asupra Karabahului de munte. Parlamentarul britanic David Atkinson, autorul raportului care a însoțit rezoluția, a cerut încetarea discuțiilor sterile. Nu putem urma această cale. Cei care revin mereu la istorie sunt condamnați să trăiască în trecut. Trebuie să recunoaștem realitățile de astăzi. Și realitatea este astăzi, în opinia lui Atkinson, că Azerbaidjanul este în conflict cu o regiune separatistă a sa, după 11 ani de la armistițiul din 1994. Nagorno-Karabakh, enclavă populată în majoritate de etnici armeni ai Republicii Sovietice Azerbaidjan, s-a separat în 1988 cu ajutorul Yerevanului și a Moscovei. Regiunea muntoasă a intrat sub controlul forțelor armene, care au pus stăpânire și pe clădirile administrative pe care continuă să le ocupe. Conflictul a luat 35.000 de vieți și a produs sute de mii de refugiați. Atunci când au aderat la Consiliul Europei în 2001, Armenia și Azerbaidjan s-au angajat să găsească rapid o soluție pentru problema Karabahului de munte. Însă progrese nu au fost înregistrate în ciuda eforturilor de mediere din partea OSCE și a unui grup de state cunoscut ca Grupul de la Minsk, coprezidat de Franța, Rusia și Statele Unite. Azerbaidjanul cere retragerea tuturor trupelor armene ca o precondiție pentru negocieri cu Karabahul de Nord, în timp ce Armenia dorește soluționarea problemei Karabahului în paralel cu alte probleme bilaterale. În ciuda protestelor delegației armene, plenul APCE a votat rezoluția în care Azerbaidjanului se cere să stabilească contacte cu autoritățile din Nagorno-Karabah și să nu încerce să-și recucerească teritoriile cu forța. Vicepreședintele delegației armene la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, Armen Rustamian, membru al grupării naționaliste Federația Revoluționară Armeană, a declarat că rezoluția va încuraja Azerbaidjanul să facă uz de forță pentru a-și restabili integritatea teritorială. Azerbaidjanul speră să poată folosi acest document ca o justificare pentru ultimatumul pe care îl pregătește de mai mult timp. Azerbaidjanul vrea să rezolve problema Karabahului după propriul scenariu, adică printr-un război. Delegația armeană s-a arătat îngrijorată în particular de o expresie din textul rezoluției care se referă la, cităm, expulzări de masă pe motive etnice și crearea unor regiuni uniforme din punct de vedere etnic care aduc aminte de conceptul teribil de epurare etnică. Guvernul armean nu a reacționat deocamdată la rezoluția de astăzi a APCE.
Cum spuneam, noul președinte ucrainian, Victor Iușcenko, s-a adresat adunării parlamentare a Consiliului Europei și în discursul său a subliniat orientarea democratică a țării sale.
Forța noastră se află în hotărârea de a considera drepturile omului și democrația nu niște valori abstracte sau cuvinte goale ce se spun doar, dar înseamnă puțin, ci ca responsabilități bazate pe lege și puse în practică.
Victor Iușcenko a continuat.
Ca președinte al Ucrainei voi face tot ce îmi va sta în putință pentru a face schimbările din țara mea irreversibile, în așa fel încât principiile fundamentale ale Consiliului Europei, apărarea drepturilor omului, democrația pluralistă și domnia legii să învingă în țara mea.
Noul președinte de la Kiev a vorbit despre planul său pe 5 ani de a transforma Ucraina.
Am un plan limpede de transformare a țării noastre în următorii 5 ani și am o echipă ce poate face asta. Nu voi da mai multe detalii acum, voi spune numai că această transformare este bazată pe realizarea țelului nostru strategic de politică externă, și anume aderarea la Uniunea Europeană.
A spus președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, la ședința adunării parlamentare a Consiliului Europei. Din echipa despre care Iușcenko a vorbit, Iulia Timoșenko a fost nominalizată ca premier, prima femeie care ar deține această înaltă funcție în regiune. Ce își propune premierul nominalizat să realizeze pe perioada mandatului său? O întrebare la care caută răspuns corespondentul nostru Valentina Smite într-o relatare rezumată și prezentată de Lucian Ștefănescu.
Iulia Timoșenko a declarat că se aștepta ca Victor Iușcenko să onoreze o înțelegere despre care ea susține că a fost încheiată în iunie 2004 și care prevedea că dacă Iușcenko obține președinția, o va nominaliza pe ea pentru postul de premier. Iușcenko s-a ținut de cuvânt luni când a anunțat nominalizarea în timp ce se deplasa spre Moscova pentru a-l întâlni pe președintele rus Vladimir Putin. Oleksandr Litvinenko, analist la centrul Rozumkov, un think tank de la Kiev, a declarat pentru Europa Liberă că, deși nu se știe încă data când Parlamentul va dezbate nominele lui Timoșenko, el e sigur că aceasta va obține sprijinul de care are nevoie. Cred că șansele ca nominalizarea ei să fie aprobată sunt destul de mari. Experții spun că practic orice candidat propus acum de Iușcenko pentru postul de prim-ministru ar fi aprobat. Litvinenko adaugă însă că, potrivit unui sondaj neoficial, doar facțiunea comunistă, câțiva socialdemocrați și parlamentari din estul țării s-ar putea opune lui Timoșenko. Analistul ucrainean crede că șansele ei au crescut însă după ce în campania electorală a făcut un turneu încurunat de succes în regiunea estică Donetsk, unde se află mulți dintre oponenții ei. Iulia Timoșenko nu a anunțat care sunt planurile sale, dar Oleksandr Litvinenko spune că va trebui să adere la platforma președintelui, iar acesta a declarat azi în fața Consiliului Europei că va face tot ce stă în puteri pentru a face irreversibil procesul reformelor din Ucraina. Igor Losev, profesor de istorie și filosofie la Academia Moila din Kiev, spune însă că adevăratele reforme nu vor fi puse în practică până la alegerile din primăvara lui 2006. Cred că ar fi sinucidere curată să începi reformele acum, la doar un an înainte de alegerile generale. Până atunci vor fi adoptate reforme care nu vor afecta majoritatea populației. Losev mai crede că primele posibile măsuri pe care le va lua Iulia Timoshenko vor fi lansarea campaniei anticorupție, lupta cu clanurile de afaceri locale și suspendarea unor privatizări dubioase, fără însă o naționalizare masivă. Iulia Timoshenko și-a dobândit reputația de pasionat om politic reformist pe vremea când deținea funcția de vicepremier între anii 1999-2001, dar și-a atras tot atunci și dușmânia liderilor lumii interlope din Ucraina. Pe de altă parte, nominalizarea Iuliei Timoshenko e văzută de analiști ca un semn că Iushchenko va adopta o poziție dură în relațiile sale cu Moscova. Președintele rus Vladimir Putin l-a sprijinit pe contracandidatul Iushchenko în alegerile prezidențiale, Viktor Ianukovici, și a refuzat până acum să comenteze nominalizarea Iuliei Timoshenko. Biblioteca tranziției. O rubrică de Radu Călin Cristea.
Poate fi iubit un teritoriu atât de vast, care se întinde de la enclava Kaliningrad până la îndepărtatul Magadan, unde trăiesc atâția deținuți eliberați rămași acolo pentru că n-au avut unde să se ducă? Da, rusul simte nevoia de a iubi. Am citat dintr-o carte scrisă cu iubire despre Rusia de unul din cei mai mari slaviști europeni, profesorul George Niva de la Universitatea din Geneva. Volumul La pas prin noua Rusie, tradus anul trecut la editura Compania, îi aparține unui cărturar care, odată la câțiva ani, străbate Rusia pentru a se încărca de miraculoasele energii ale acestui spațiu. Niva ascultă de sfatul dat de Gogol în 1842. Prin Rusia trebuie să călătorești. George Niva descoperă o Rusie profundă, trăind după ritmuri eterne, sensibilă și emanând divinitate prin întinderile sale unice. Citez. Dar ce priveliște! Se întinde la infinit covorul adânc, vrăjit al pădurii, leagănul sufletului rus, imensul rezervor al văzului, cel ce dă plecarea spre contemplare, o austeritate fericită, o explozie a plămânilor în care irumpe, suveran și liniștitor, spațiul creației divine. George Niva e familiar cu toate ungherele și cotloanele Rusiei dintotdeauna. Niva ascultă confesiunea unei femei dintr-un sat uitat de lume, Dupliovo. Viața e grea, zice femeia, când la război, când la colhoz și gata, a venit bătrânețea. Autorul trece apoi la una din cauzele întârzierii în timp a rușilor și scrie că, îl citez, ar fi o greșeală să uităm că Rusia comunistă era o casă de nebuni. Era imposibil să revină cu picioarele pe pământ, să intre în contact cu realul, căci realul fusese evacuat. Dezordinea generală, frumusețea neglijenței, lipsa de atracție pentru modernizare ascund farmecul special al Rusiei. Cei care iubesc Rusia, scrie Niva, găsesc seducătoare și misterioasă tocmai această părăsire a lucrurilor. Eu am ajuns să vorbesc chiar de o poetică a renunțării. Tradiția joacă un rol capital în mentalitatea rusă. Și astăzi se construiește masiv în lemn, continuă să se ridice case de lemn care se deplasează și se pot divide în momentul succesiunii. În mare vogă continuă să fie extrasenzoriali, clar văzătorii, la care apelează în mod public poliția pentru a-i prinde pe delicvenți. Ochiul antrenat al profesorului Niva vede, cântărește, ordonează valorile. Se apropie de catedrala nașterii Domnului de la Ferapontovo, zidită în 1530 și adăpostind moaștele preacredinciosului Galaction. Niva exclamă în fața acestei bijuterii uitate de lume. Mică minune de la Ferapontovo, câte laude nu ți-ar aduce, ce mulțimi ar fi năvălit să te vadă dacă erai în Umbria. George Niva crede că modul de viață ar fi elementul unificator al spațiului rus. Acest mod de viață însemnând, citez, un anumit fel de trai al colectivităților, al familiilor, modul lor de a se hrăni, de a iubi natura, preferința pentru sărbătorile gregare, cheful de a uita de sine în cursul ceremoniilor, la biserică, de sărbători, la băut. Rușii au o problemă specială cu pământul și o combinație halucinantă de Solzhenitsyn și Duma de stat comunistă a pledat cu vehemență împotriva împroprietăririi țăranilor. Argumentul fiind, de ce să aibă rusul pământului când oricum poate cultiva orice și unde dorește? Democrația năvălește peste mama Rusie. Dizidenții o iau razna, scriitorii mari se leagă de glie și resping orice comunicare cu Moscova, se invocă modele de dictatură în stil roman sau se lansează proiectul unor salturi supranaturale în economie. George Niva citează cu mult umor declarația unui ofițer german de la statul major al NATO, participant la un seminar desfășurat la Volgograd. Acesta spunea, relațiile NATO cu Rusia sunt excelente în toate domeniile, cu excepția celui militar. Vie și foarte adevărată, Rusia lui George Niva încearcă, nu foarte disperat însă, să scape de complexele comunismului. Rusia nu e decât o mare putere cu o digestie lene și a noilor concepte democratice, care se pierd repede în viața rusului de rând și pot oricând scăpa de sub control, așa cum sugerează și Niva citând din David Samoilov, citez la rândul meu. Nevoia de libertate se află mai ales în mintea noastră, în imaginația rusă, mereu exaltată. Nu cunoaște modelele și le cădăm fie în urma noastră, fie pe delături. Totuși, continuă Samoilov, ne strânge în spate o spaimă foarte rusească în felul ei. Nu fi cumva pe acolo același biet mujic rus cu barda în mână, căci și el își cere libertatea, doar că o ia de-a dreptul, nu se mai uită împrejur? Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Rubrica Biblioteca Tranziției, realizată de Radu Călin Cristea, o puteți asculta de două ori pe lună la Radio Europa Liberă. Liderii ai lumii au vorbit și astăzi despre ororile Holocaustului și la Paris președintele Jacques Chirac a inaugurat un memorial al Holocaustului la 60 de ani de la eliberarea lagărului de concentrare nazist de la Auschwitz. În discursul său, președintele francez a spus:
în acest moment, istoria ne hăituiește conștiința, ne aduce aminte de datoria noastră permanentă. Această datorie este mai înainte de orice o cerere de a afla adevărul, vizitând acest memorial, așa cum am făcut-o noi, cu emoție profundă.
În lagărul de la Auschwitz au murit în jur de 1,5 milioane de oameni, majoritatea evrei. La Berlin, cancelarul Germaniei, Gerhard Schröder, a vorbit și el despre tragedia Holocaustului, amintind că oamenii de rând i-au sprijinit pe naziști și că germanii poartă încă această povară a suferinței provocate. Corespondenta noastră, Kathleen Moore, a vorbit cu o supraviețuitoare a lagărului de la Auschwitz, salvată de muzică, Victor Eschenazi Moroșan.
Orchestra constituită de naziști în aprilie 1943 în lagărul de concentrare de la Auschwitz a inclus deținute de diferite naționalități și statut concentraționar, de la deținute politice din Germania în primul rând, la prizoniere de război din Rusia și, nu pe ultimul loc, evreice destinate inițial morții. Componența orchestrei a fost în continuă schimbare din cauza celor morți și omorți. Desființată în octombrie 1944, când deținuții evrei au fost mutați în lagărul de la Bergen-Belsen, din membrii orchestrei au supraviețuit o mână de femei, între care și violoncelista Anita Lasker-Wolfisch, născută la Breslau, actualul Wrocław, în Polonia. Violoncelista amintește în interviu că întreaga familie a suferit de pe urma persecuțiilor antisemite și că nu și-a mai revăzut părinții deportați și uciși în 1942. În vârstă de 8 ani, la declanșarea războiului, Lasker-Wolfisch și una din surorile ei au lucrat inițial într-o fabrică de arme, iar ulterior s-au angajat în acțiuni de rezistență, ajutând la falsificarea de acte pentru prizonierii de război. Arestate au fost închise pentru un an într-o închisoare, ca apoi să fie deportate la Auschwitz. Și spune Anita Lasker-Wolfisch: eram la curent cu ce se petrecea la Auschwitz, așa că ne pregăteam pentru camera de gazare. În cazul meu special s-a petrecut ceva nemaipomenit, anume atunci când i-am spus celei care îmi rădea părul și îmi tatua un număr pe braț că în trecut cântasem la violoncel, ea a zis: asta e formidabil, aici există o orchestră. Așa am devenit membra orchestrei de femei din Birkenau, ceea ce mi-a salvat viața. La data aceea, orchestra era condusă de o violonistă celebră, Alma Rose, fiica surorii compozitorului Gustav Mahler și a violonistului vienez, originar din Iași, Arnold Rose. După spusele lui Anita Lasker-Wolfisch, Misiunea noastră principală era să cântăm marșuri pentru deținuții care mărșăluiau spre fabrici în fiecare dimineață și se întorceau în lagăr seara, fiindcă Auschwitz și Birkenau erau înconjurate de maruzine care foloseau ca sclavi deținuții. Orchestra cânta și pentru ofițerii SS, iar Anita Lasker-Wolfish își amintește că a cântat o piesă solo pentru doctorul călău al lagărului Josef Mengele. Era evident că atâta timp cât vroia o orchestră acolo, spune în interviul cu Europa Liberă, supraviețuitoarea de la Auschwitz, nu aveam să fim trimise în camera de gazare. Trăiam de pe o zi pe alta și la completa voia celor de care depindeam. Odată cu apropierea armatei sovietice și oprirea de către Germania gazărilor pentru a șterge urmele atrocităților, Anita Lasker și sora ei Renata au fost evacuate cu mii de alți deținuți evrei în lagărul de la Bergen-Belsen. Grație faimei orchestrei, câteva dintre fostele membre, între care ea și o altă evreică din Ardealul de Nord, au scăpat cu viață. Câteva luni mai târziu a fost eliberat și lagărul de la Belsen de către trupele britanice. Anita Lasker-Wolfish avea să se stabilească la Londra și să-și continue studiile de violoncel, iar apoi să facă o carieră de solistă. Fără a uita orchestra de la Auschwitz, despre care a scris și o carte.
O relatare semnată de Victor Eschenazi Moroșan. Și acum, ca în fiecare seară, doamnelor și domnilor,
Literatura și Amodar, la Sfântul, în jurnal de Chișinău, Moldova, săptămânalul comunist, oficiosul Moldova, suverană materială, scrie despre ziarul capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Oficiosul Moldova Suverană de mâine găzduiește un comentariu politic semnat de publicista Diana Lungu. Republica Moldova are acum șansa de a stabili relații normale cu vecinii săi, o șansă ratată în permanență de la proclamarea independenței, scrie Diana Lungu. Au ratat-o toți politicienii, inclusiv actuala guvernare, în primii ani de conducere. Și citez, recapătarea șansei respective e consecința în primul rând a politicii de agresiune pe care a afișat-o ostentativ administrația Putin în problema transnistreană. Poporul Moldovei nu poate decât să-i trimită o scrisoare de mulțumire președintelui rus Vladimir Putin, anume datorită acestor măsuri insistente de a transforma țara noastră într-o federație, în care regimul Smirnov să devină regim majoritar și conducător, Moldova a reușit să-și reorienteze politica sa oficială și să o scoată din sfera de influență oficială a Moscovei, citat încheiat. Tot Moldova Suverană de mâine inserează un interviu cu analistul politic Vladimir Socor. Temele principale din vecernii Chișinău de mâine sunt prezentate de publicistul Alexei Lupan.
Ce se face în primărie luni zi de dimineață? Pe prima pagină reportajul tradițional de la tradiționala Volante. Primarul vorbește cam straniu despre tragedia lui Gheorghe Benderski. La pagina 3 se discută la mod imperativ persoana edigmatică a multipătimitorului nostru primar.
A fost Alexei Lupan de la vecernii Chișinău. Editorialul publicistului Dmitri Ciubașenko din moldavskei Vedomosti de mâine se intitulează Europa nu va regreta dacă Voronin va pleca. Acum când au mai rămas 40 de zile până la alegeri, e limpede că Rusia nu îl va sprijini pe Voronin, dar îl va susține oare Occidentul, se întreabă Dmitri Ciubașenko. Consider că Voronin nu se numără printre favoriții Occidentului, scrie ziaristul de la moldavskei Vedomosti. Voronin a devenit pro-european nu din convingere, ci din necesitate. E adevărat că el a reușit să internaționalizeze problema transnistreană, dar există o sumedenie de probleme pe care el le ignoră. Iată și câteva teme din ziarul Stalița de mâine. Capitala se pregătește să onoreze businessmenii anului. Strategie de dezvoltare a societății pe acțiuni Apă Canal. Șeful direcției Drepturile Copilului din sectorul Ciocana declară că i s-a înscenat un flagrant delict. În săptămânalul economic ECO, ediția de miercuri, mai mulți oameni de afaceri și experți în economie comentează intenția companiei AS Petrol de a investi 250 milioane dolari pentru construcția terminalului petrolier de la Giurgiulești. Iată și alte titluri din săptămânalul ECO, șansele magazinelor online în Moldova, semnificațiile economice ale vizitei președintelui Traian Băsescu, interviu cu Valeriu Bulgar, președintele Uniunii Republicane Asociațiilor Producătorilor Agricoli Uniagro Protect. În editorialul său din Fluxul de mâine, publicistul Petru Bogatu constată că în Republica Moldova s-au ciocnit mereu interesele geostrategice ale României și Rusiei. Cea din urmă mai întotdeauna a reușit să o surclaseze pe cea din tâi, însă la ora actuală există premize ca raportul de forță să se inverseze, scrie Bogatu. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, cu revista presei de mâine punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului, Vitalie Kondratski și Oana Serafin, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o seară bună în continuare. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.